Настя ее тут. Tere, head Pereraadio kuulajad! Saate naiste jutud külaliseks on Eesti filmitegija ja kultuurikorraldaja Heilika Pikkov ja teda usutleb Riina Solman. Mina ootasin meie kohtumist põnevusega, sest ma ei ole ühtegi jutusaadet kultuurist ega filmikunstit varem teinud. Ja põhjus, miks me täna kohtume, on sinu dokumentaalfilm Juured, mille eestvedaja sa oled ja ühe episoodi autor ka. Kas ma olen õigel teel, kui ma kuulutan välja, et 4. mail on siis sinu autorlusega dokumentaalfilmi Juured esilinastus?
Esilinastus on 3. mail, aga alates 4. maist on see tõesti kinodes üle Eesti.
Ja millises kinos siis Tallinnas või ütleme?
Filmi näeb Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares, Narvas ja paljudes väiksemates kohtades, kuhu meid aga kutsutakse.
No soovime igal juhul sellele esilinastusele edu, et teema on tõsine. Läheme nüüd filmi sisu juurde, filmi nimi Juured ja see valmis Eesti Vabariiks aja raames. Sellel filmil on 6 kaasautorit ja märkimisväärne, et need on kõik naisdokumentalistid. Pika aega ei ole mina tähele panda, et meil üldse oleks naisdokumentaliste, et sinu enda film Õlime õied ema Kseeniast oli võibolla esimene, kus ma märkasin, et tegemist on ilmselt ka siis kristliku režissööriga. See film oli väga sügava tõsine, aga nüüd on kohe korraga 6 naist. Räägi sellest natuke.
Ja Eesti Vabariik sajaraames kuulutati 3 aastat tagasi välja konkurss. Et sellise väga suure nii-öelda tähelepanu all kõik on kindlasti märganud oli mängufilmide konkurss, mille esimene pääsuke seltsimees laps on ju kinodesse juba jõudnud, aga selle kõrvalt oli ka üks pisem konkurss dokumentaalfilmidele. Ja ühel neist otsitigi kontseptsiooni või sellist ideed kogumikule, kus oleksid erinevad autorid. Ma ei oska öelda, et kust täpselt see inspiratsiooni sähvakas mind tabas, aga järsku tuli mõte, et mis oleks, kui kaasaks seekord ainult naisresissöörid ja nad võiksid olla üsna erinevas vanuses, et nad esindaksid ka erinevaid põlvkondi. Ja teema, ühine teema oleks juured. Nii et igaüks teeks siis oma sellise isikliku lühiloo ja me seoksime nad kokku ja esitleksime seda siis sellise tervikteosena kinodes. Ja see osutus siis kõige tugevamaks ideeks valiti välja. 3 aastat tagasi hakkasime tegema ja nüüd jõuab see siis lõpuks publiku ette. Et peab ütlema, et autorite koha pealt läks ikkagi nii, et meil tõepoolest on see nii-öelda see noorem ja vanem ots on hästi paigas, et kõige noorem meist on Noora Särak, kes mõni aasta tagasi lõpetas filmikooli, on teinud oma debüütfilmi varasemalt, aga see on nüüd selline võibolla esimene professionaalne film. Ja teises otsas on tegelikult tema õpetaja, et kes teda filmikoolis juhendas, Kersti Uibo, kes on väga kogenud režissöör, aga ei ole tükk aega ühtegi filmi teinud peaaegu vist 7 aastat, öeldes, et ta tegelikult oma viimase filmiga. See on see päev, mis rääkis ühest mungast Kosovo kloostris. Otsustas, et ta võibolla ei teegi enam filme. Et kuidagi tundus, et on hetk oma filmi tegija karjäärile punkt panna, aga siiski nüüd selle juurte projekti raames ta leidis endas uuesti inspiratsiooni. Ja nüüd Noora Särako ja Kersti Uibo vahele jääb siis 4 režissööri, Aljona Suržikova, Monika Siimets, Anna Hintse ja mina ise, kes me tegelikult oleme kõik ühe vanused. Et kõik selline 30. keskpaik ja seda sellepärast, et lihtsalt sellises meie põlvkonnas on praegu nagu kõige viljakam pinnas, meil on tõesti väga palju häid režissööre, sarnaselt meie enda taustale kas võrsunud tele- ja raadiorežii kursustest või siis hiljem juba audiovisuaalse meedia osakonnast BFM-ist. Nii et seal on nagu võib-olla see tuumik, ja.
Kas EV100 raamistik on millegi pärast erilisem? On ta üleüldse eriline ja mida see nagu autoritele on juurde annud? Sest ma saan aru, et ilma selle raamistikuta seda filmi tegelikult sündinud ei oleks.
Ei oleks, jah, sest see tegelikult tõi filmindusse väga suure lisaraha. Ehk siis see on annud meile vabaduse. Et kui me selle konkursi võitsime, siis sealt edasi me ei pidanud sellepärast enam muretsema. Et see oli ikkagi üsna märkimisväärne selline hea eelarve, millega me saame hakata toimetama ja me ei pidanud tegema läbi seda ringi, mida tegelikult väga paljud filmitegijad teevad, et nad aastate jooksul peavad püüdma leida lisavahendeid ja käima ka välismaistel filmiturgudel ja promoma ja rääkima ja nii edasi. Et me saime tegelikult lihtsalt keskenduda sisule, mida ma usun on sellest filmist ka näha.
See film on väga puudutav ja väga lähedalt puudutav, et tõtteelda ma ei olegi vaadanud ühtegi sellist filmi, mis läheb oma läheduse ja selle paljastusega nii ligidale ja see paljastus ei ole inetu, vaid see on ilus ja see paneb pikaks ajaks mõtlema. Ja sinu enda film, Minu liha ja veri, ei taha nüüd, eks ole küll saates oli, et eraldi esile tõsta ka ülearu kiita, aga samas ma pean seda tegema, sest et minu jaoks erines teistest. Kas oskad ise arvata, mille poolest?
Väga võib-olla keeruline öelda, et ütleme selliste nagu suhete mõttes, et kuulajale ka selgituseks, et need lood nagu juurde teemad lahates lähtuvad hästi erinevast sellisest alguspunktist, et on lugusid, on lastest, on vanematest, on lapsepõlvest ja minu lugu siis räägib minu vanavanematest. Sellest, kuidas nad on 50 aastat abielus olnud, selline ühe abielulugu, et nii-öelda nende pulm ja kuldpulm ja mis siis sinna vahele jääb. Aga et miks see nüüd...
No aita, jah. See erines võib olla tavapäratult, mida ma dokumentaalfilmi puhul näen väga harva, kui see ei ole just tehtud sõjakoledustest või mingisugusest väga süngest elulisest asjast. Vastutustunne oli see, mis eristas teisi loojaid. Ma imestasin, sest sa ise oled öelnud, et sa oled tegelikult sama vana kui teised naisrežissöörid, aga see sügavus, et sa ka püüad vastuseid otsida ja mingil määral neid kanda, neid lahendusi pakkuda, sest inimestel tekib teise inimese traagikat vaadates alati küsimusi ja alati jäävad küsimused õhku, et miks nii on, miks nii läheb, miks ei ole teisiti. Ja kuigi sinu vanavanemate lugu ei olnud ju üldsegi mitte väga kurva lõpuga, see on nagu inimliku lõpuga, et elu lõpeb, aga seal oli selliseid kohti, mis tegelikult said filmi lõpus vastuse ja mulle meeldis see vastutustunne. Sest ütleme, et need teised lood olid väga huvitavad, mõni nendest oli lausa šokeeriv, aga nad olid kellegi subjektiivsed jutustused, kellegi looming lihtsalt, ma tahan midagi võib-olla isegi natuke egoistlikult edasi anda ja jätan inimestele nagu ise mõtlemisruumi, aga tegelikult inimene väga tihti tahab teada, et miks ometi. Ja nüüd ma jõuan selle küsimuseni, et sa olid ka tegelikult see dokumentaalfilmi juures ju eestvedaja rollis.
Jah, kuna see oli minu idee nii-öelda, siis pidin ma tõesti lõpuni välja vedama, et ka teisi autoreid aidata. Näiteks Aljona Suursikova puhul ma tõesti aitasin ka filmida ja monteerida. Ja teiste puhul, ikka niimoodi loomeprotsessis on vaja peegeldust, et dokumentalistid, selline kuulus meie eelkäija Andres Sööt on öelnud, et on sellised suured üksiklased, et tihti sa oled aastate kaupa oma teema ja tegelastega üksinda ja pusid selle filmi kallal, et nüüd selle juurteprojekti mõte oligi see, et me ka selle tegemise jooksul oma selliseid lugusid ja mõteid ideid jagaksime. Et nii kui teade tuli, et meil on võimalus hakata seda projekti tegema, siis me saime kohe minu nõmme köögis kokku ja panime nii-öelda nagu esimesed ideed lauale. Et ma olen püüdnud jah kõiki abistada, on väga kogenud tegijaid, kellel on olnud vähem tarvis võib-olla sellist kõrvalpilku, aga mõnel juhul tõesti olen kordi vaadanud ja jälle tagasisidet annud ja teksti aidanud lihvida ja et see tuleks üks kena tervik, sest et lõppkokkuvõttes oli nii, et ainult minul oli see pilt nagu tervikust. Mina teadsin kõiki lugusid läbi ja lõhki ja minu peas tekkis ka see järjekord. sest see on sellise projekti puhul väga-väga oluline. Just see, mida sa mainisid, et minu lugu jäi nüüd lõppu, see esialgu ei olnud üldse niimoodi mõeldud, aga see kujunes nii just sellepärast, et kui me tõstetame väga erinevaid teemasid, see film on kokku ikkagi 102 minutit, päris pikk vaatamine vaatajale, siis me peame ka selle vaataja lõpuks nagu kokku koguma või sellise nagu kokku võtma, et võib-olla selles minu filmis olid mõned sellised kohad, mis väga hästi nagu ka kommenteerisid või heas mõttes hakkasid nagu uuesti rääkima nendel teemadel, mis eelmistest filmidest olid läbi jooksnud ja panid sellise nagu punkti asjale.
Panid tõesti punkti, seda ma ka tunnetasin, see oligi see, et see vastutuse moment oli olemas, et inimesed said küllalt sellistele rasketele küsimustele, kes oskas lugeda välja ridade vahelt, said ka vastuse. Tänan selle eest, aga ma ütleks ka seda siia, et sul on ilmselgelt meeskonna juhtimise võimed ja sulle sobib organiseerimine ilmselt ka, võib-olla ka õpetaja andsis. Aga kuidas sa suutsid ja üldse suudad kokku viia juhtimise poole, selle vastutamise poole ja loomingulisuse poole, sest tegelikult samal ajal, kui sa projekti juhid ja saja pisi asja detailiga tegeled ja pead kuhugi punkti välja jõudma, pead sa ka veel oma loomingu valmis saama. Kas nad on vastuolus oma vahel?
Need ei ole vastuolus, aga on teatud hetked, kui ma ei suuda neid ühendada, et täpselt võib-olla kõige raskemad hetked tekisidki siin niimoodi pool aastat tagasi, kus ma teadsin, et mu enda film on alles monteerimata, ta ei ole loominguliselt valmis, aga ma pidin hakkama juba mõtlema, kuidas me selle filmi kinna toome, kuidas me seda turundame, kellele me seda näitame, et võt siis oli selline murde hetk, kui ma ütlesin oma produtsendist abikaasale, et ma lihtsalt ei suuda, et sellel hetkel, kui ma saan oma montaaži lukku ja ma saan aru, et see film on loominguliselt valmis, siis ma võin 100% tulistada ja sukelduda nendesse järgmistesse organisatoorsetesse teemadesse. Nii et ta siis väga rahulikult ootas, kuni ma ütlesin, jah, nüüd on valmis ja siis me liikusime edasi. Et see, ütleme, projekti juhtimise seisukohast ei ole päris õige, eks ole, et sa pead tegelikult tegema paralleel tegevusi kogu aeg. Aga ma ei suutnud ümber lülitada ja lisaks see, et mul tegelikult on ju täiskohaga päevatöö, et mõni aeg peale seda, kui me olime selle konkursi võitnud, ma läksingi ise tööle EV100 meeskonda, täiesti nii-öelda juhuste kokkusattumus, küll mitte tegelema Eesti projektidega nagu see juurte projekt, vaid just välismaiste sündmustega. Aga et praegu niimoodi vaikselt paari aasta jooksul teha kõrvalt ka filmi, mõeldes, et see oma panus on ikkagi seal 15 minutit, et ta ei ole ikkagi täispikk dokumentaal, see oli täiesti võimalik kuni selle hetkeni, eks ole, kui pidi hakkama seda asja nüüd nagu kokku võtma ja publikuni tooma. Nii et see selline pusle, et film ja töö ja pere, lisaks ikkagi see tõesti, et meil on see töö ja pereelu nii läbi segi, et tegelikult töö kunagi ei lõppe, et me eile õhtul ka riisusime Nõmmel kell 9 õhtul lehti, sest et täna hommikul pidi abikaasa sõitma filmifestivalile nädalaks ajaks ja ma teadsin, et teist võimalust ei tule. Nii et need asjad võib olla selline nagu kuskile ka piiri tõmbamine, et tõesti ühel hetkel öelda, et me nüüd ei tee tööd, et teeme midagi muud, lähme lihtsalt lastega muuseumis.
Ja see on vahva kuulda, et pere on toetav ja ütleme, et abikaasa siis samal ajal oli ühtlasi selle sama juurtefilmi produtsent.
Tal ei jäänud midagi muud üle, jah. Kuna meil on selline väike filmitootmisfirma, mis koosnebki minust ja temast ja me kasutame seda firmat ainult siis, kui meil on tõesti mõni idee või projekt töös. Et meil ei ole sellist nagu sundust või kohustust kogu aeg selle alt midagi teha. Ja ma nii-öelda sinna konkursile oma tööd esitades lihtsalt nagu panin ta valiku ette, et nüüd on nii. Ja lõppkokkuvõttes see on väga hästi välja tulnud sellepärast, et kui sul on ikkagi 6 naisrežissööri plus lisaks veel üks väga andekas naisanimaator, kes meie filmid nagu kokku sidus, siis sinna keskel on vaja ikkagi ka ühte nagu meesterahvast. Et ta on sellise rahulikusega nagu hoidnud sellised pingeid maas ja nüüd lõppfaasis muidugi meie ümber on olnud nagu väga tegusaid ja siukseid professionaalseid just nagu meestegijaid, et on helirežissöör, postproduktsiooni koordinaator, et nemad on nagu siuke hindamatu tugi olnud.
See filmitegu tuli tõepoolest väga-väga hästi välja ja ärme hoia siis ka raadio kuulajat rohkem saladuses, vaid läheme filmi juured sisu juurde. Nagu ma ütlesin, need lood jõudsid naha vahele ja väga lähedale hingele. See film on poeem armastusest. Ja ma loen ette sinu osa sünopsise, mu liha ja veri. Minu vanaema ja vanaisa abiellusid 59. aastal. 50 aastat hiljem seisavad nad taas altari ees, et kinnitada oma ammu antud vannet. Nüüd nad teavad, millal enda ees seista ja millal on parem vait olla. Millal andestada ja millal lahti lasta. Nad teavad ka seda, et aega on väheks jäänud. See on lugu armastusest ja kaduvusest, mu lihast ja verest. Ja see oli küllalt šokeerivalt aus ja väga tugev lühilugu sinu perekonnast ja sa näitasid nende probleeme, nende valusid, pettumust, petmist ja andestamist ja miks sa midagi ei ilustanud? Nagu me alati kipume rääkima oma perekonna lugu ikkagi ja mingid hetked maha vaikima.
Tegelikult mind intrigeeris just nimelt see mõte, et vaadata oma vanaema, kes on nüüd minu vanavanematest viimane elus olev esivanem, et vaadata teda kui lihtsalt naist oma valikutega, et lasta lahti sellest lapselapse ja vanaema suhtest ja selle filmi raames just nimelt rääkida võibolla neid lugusid, mida perekonnas nagu teatakse, aga millest ei räägita. Et igas peres on sellised asjad ja see film andis mulle nagu ettekäände küsida ja temalt nagu ka vastused saada, sest ausuteldes nendel teemadel ju kuskil, eks ole, lihavõtete lõunalauas sa ei hakka rääkima, sa ei hakka neid lihtsalt tõstatama, et see lihtsalt ei sobi ja kuidagi ei ole tarvilik. Aga kaamera annab sellise hea puhvri, et olla julgem ja küsida küsimusi, mida muidu tavapäraselt ei küsiks.
Kas vanaisa oli vanaemale tõeliselt andestanud ja kas sa selle tarkuse said vanaisalt kätte, kuidas ta seda suutis? Isegi kristlased ei suuda alati andestada, kuigi nad alati sõnades püüavad. Ma ise olen selline näide.
No võt, vanaisa lahkus nüüd mõni aasta tagasi ja ta oli selline inimene, kes võis teatud hetkedest oma elus väga pikalt ja põhjalikult rääkida, eriti mis puudutas tema noorusaega ja muidugi sõjas käimist. Et ta oli nii nagu tolleaegsed poisid ikka, 17 või 18, kui läks Saksa sõjaväkke ja siis ta jäi sellesse sõjarattasse 10 aastaks praktiliselt kõik igasugused laagrid ja jõudis õnneks Eestisse eluga tagasi ja siis kohtus mu vanaemaga. Et sellest nii-öelda eelnevast ajast enne vanaema võis ta rääkida lõputult. Aga kui ma jõudsin, ma olen oma vanaisaga ka sellised pikad jutuajamised intervjuud teinud kunagi minevikus, et kui ma jõudsin selle hetkeni, et väga tore, aga et nüüd te kohtusite vanaemaga, et mis siis edasi sai, siis ta võttis selle kokku umbes kahe lausega, et järgmised 50 aastat, tegime tööd ja käisime siin seal ja sündis kaks last ja kõik, et ta väga ei olnud nagu valmis avama seda enda ja vanaema suhte tausta. Aga eks ma ju olen nendega koos kasvanud, et ma olin peaaegu 30, kui mul oli veel kõik 4 vanaema ja vanaisa alles. Et ma olen väga palju saanud oma vanavanematega aega koos veeta. Et nägin nende suhet kõrvalt ju palju ja see tekitas minus ikkagi suuri küsimusi. Et eks sellest natuke see minu film lähtus, et nüüd, kus vanaisa on ka läinud, oli võimalik seda filmi teha, et võibolla ma ei oleks tahtnud neid küsimusi vanaemalt küsida, siis kui vanaisa oli veel elus. Nii et ei vanaisa käest ma ei saanud neid vastuseid, jah. See, milleni ma ise jõudsin, oli tõepoolest see, et tal olid nii suured ja elumuutvad kogemused nii noorena. Tõesti nagu, ta oli, selles mõttes kõige hullemates olukordades kuskil, eks ole, vagunis sõites Siberi poole, kus inimesed surevad, eks ole, et sa oled nagu surmaga silmitsi aastaid ja aastaid ja siis, kui sa tuled tagasi nende pärisellu ja hakkad otsast peale, hakkad oma juuri alla ajama, siis sa enam ei taha sõdida. Et see on muidugi minu versioon, et mul oli selline tunne, et ta kuidagi, et olgu mis on, aga et ta on selle naisega laulatatud, neil on lapsed ja nii läheb lõpuni välja.
Minu jaoks oligi sinu vanaisa tegelikult vastus, et ta teadis, mis on tõeliselt tähtis ja mis on tähtsusetu. Emotsioonid tulevad ja lähevad, aga verstapostid, meie elus jäävad lapsed, abikaasad ja seda oli tõesti ilus vaadata, tema oligi vastus, et ta oli leplik, ta oli tark, aga vanaema oli ka vastus. Vastus nagu mulle naisena. Naisena ma olen ise neid samu tundeid tundnud, et tahaks ju lennata, tahaks ju kõike, aga miski nagu on juba oled ennast sidunud ja hoiab kinni ja tahaks ka loominguliselt särada ja jõuda, aga tegelikult on lapsed ja pere, eks ole, et tegelikult oli ka vanaema vastuseks. Ja see, kuidas ta pärast vanaisa lahkumist seda altari ees ise keskis meenutas, et kogu see lugu oli tegelikult vastuseks kõikidele eelnevatele, nagu sa ütlesid, et väga hea lugu.
Naiste jutud.
Aga räägime siis teistest filmi osadest samuti. Ega nad ei jäänud oma selliselt olemuselt ju sinu vanaema vanaisa loole alla, et olid veidi nooremate inimeste elust. Noora Särak, tema sünopsis. Esimest korda läksin Eestist ära ilma tagasituleku mõteta. Esimest korda muutsin oma elu nii ootamatul põhjusel kui armastus. Esimest korda sain aru, mida tähendab pateetiline tunne igatseda. Selle poeetilise kollaasiga püüan jagada oma mõtteid ja nendega kaasnenud olukordi, mis mind on viimasel ajal saatnud. No see ei ütelnud kuulajale nüüd väga palju. Seda filmi seda peab nägema.
Ja, Nooraga juhtuski selline lugu nüüd, mis ei olnud veel üldse juhtunud või sündinud sellel hetkel, kui me hakkasime seda filmi tegema, et tema armus ühel Valgevene filmifestivalil ühesse Tšehhi noormehesse, kes töötab samuti filmivaldkonnas, on monteerija ja teda viis elu välismaal elama. Nii et ühel hetkel see lugu, mida ta oli esialgu plaaninud, muutus täiesti ebaoluliseks, sest et ta oli sattunud oma elus sellisesse uudsesse olukorda, kus ta elab võõras riigis. Tal ei ole otseselt tööd või mingisuguseid eesmärke, mida ta seal peaks tegema, et ainus asi, mis teda seal hoiab, on täiesti suur armastus. Nii et täiesti loomulikul moel hakkas see tema lugu sealt välja kasvama, kuidas sa oled oma juurtest, eks ole lahti rebitud, kuidas sa püüad uues keskkonnas hakkama saada, aga see tegelikult on raske. Kõik sõbrad ja pere on maha jäänud ja uuel elukaaslasel on loomulikult väga palju tegemisi, tema elu on seal ja püüad siis leida seda väikest elumõtet, mis siin seal hoiab ja kuidas hakkama saada. Nii et Noora lugu tegelikult, ma arvan, see räägib väga paljude naiste lugu, kes on läinud välismaale elama oma armastuse jälgedes. Et seal on jah tohutu samastumisvõimalus mitmetele naistele.
Niimoodi. Läheme järgmise sünopsise juurde. See on surmateemast. Algas väga rõõmselt. Muidu surmateema ongi inimestest väga kaugel ja me üldse ei taha surmast väga palju rääkida, aga see rääkis nüüd ühest väikese lapse surmast väga ligidalt. Me saime kaasa elada Aljona Suršikovale, rõõmule ja tema isiklikule peretragöödiale. Filmi osa nimi oli Oodates imet. Ja seal oli näha siis rõõmu selle üle, kuidas kinkida uus elu ja valu lapse kaotus. Film oli elust ja sellest, kui suur ime see on, et me üldse elame. Tahad sa sellest Aljona loost veidi rääkida?
Aljona tegi loo, mida ilmselt ei oleks võimalik teha ühel režissööri kunagi kellestki teisest. Et sellisel isiklikkuse tasemel lugu tõesti sa saad teha ainult ise endast, kui sul on selleks julgust. Et Aljona lihtsalt samamoodi tema elukaaslane on filmitegija ja kaamera on üks osa nende elust. Kaamera käib kogu aeg. Ja nii ka juhtus, et ta ootas oma neljandat last, läks last sünnitama ja kaamera käis, eks ole, abikaasa läks vaatama oma ema ja lastega ja nad kogu aeg filmisid. Ja juhtus midagi täiesti ootamatult, et see laps peale siis mõnetunnist elus olemist langes koomasse. Keegi ei tea miks, aga nii juhtus. Ja nüüd siis see film nagu keskendubki just sellele mõnele päevale või isegi mõnele tunnile, kus nad saavad veel selle lapsega koos olla seal haiglas. Ja kaamera lihtsalt jah, nii-öelda nagu nurgas käib, et seal ei ole midagi sätitud, seal ei ole midagi ekstra tehtud. See oli materjal, mille nad esialgu ikkagi salvestasid lihtsalt ise enda jaoks. Ja lõpuks Aljona otsustas, et ta teeb selle filmiks just selle pärast, et kui sa oled millestki nii raskest läbi tulnud ja sa suudad sellest rääkida, siis võib see anda lootust teistele inimestele, kellel on midagi sarnast juhtunud, sest et hoolimata kõigest elu läheb edasi. Ja me püüdsime koos, siis ma aitasin neid natuke sellele filmile ikkagi teha helge lõppu, kus on üks päikseline päev, juba mõned kuud hiljem. Nad on oma kodus, maal, kärus. Neil on ju kolm last, kelle nimel nad peavad üks kõik, mis on juhtunud oma argipäevaga nagu hakkama saama või minema edasi. Nad on kõik koos oma kolme lapsega ja me näeme, et nad on perekonnaga ikkagi tervik, et nad ei ole kuidagi nagu laiali lagunenud või et nad tulid sellest läbi. Et selle filmi mõte jah, ei ole mitte see, et šokeerida inimesi nüüd noh, nagu tõelise traagikaga, vaid ikkagi anda see lootuse kiir ja minna edasi.
Te tabasite tegelikult tuuma, et mina ka ei soovi siin kuulajat hirmutada, vaid tegelikult soovitan vaadata. Ise kogesin seda sama tunnet, et muidu kui lastega juhtub õnnetus ja teles seda näidatakse või filmis, siis seda ei taha vaadata. Aga see oli midagi väga ilusat ja liigutavat, sest lihtsalt väike laps ei saanud hingata ja kuidas ta vaikselt vanemate kätel tegelikult elust lahkus, et seda oli isegi nii öelda liigutuse kõrval mingi ilumoment oli selles.
See hästi tugevalt räägib ka tegelikult Aljona ja tema elukaaslase suhtest, et kuidas nad sellel hetkel on koos, kuidas nad üksteist toetavad, et seal peab olema väga-väga tugev põhi sellel suhtel, et midagi sellist nagu koos läbi elada, ilma et hakkaks kuidagi üksteisest nagu kaugenema või süüdistama või noh, mida iganes võib juhtuda sellises olukorras.
Tõepoolest lahendus oli ka selles filmis olemas, et miks mina ei ole väga tugev dokumentalistika vaataja varem olnud, ongi sellepärast, et ma ei saa vastuseid kunagi, et see kõik on minule jäänud võõraks ja abstraktseks, ma tegelikult tahaksin ju teada, aga seal sain ma ka teada ja mulle meeldis see lõpp, kus nad olid perega õues ja neil oli juba kõik hästi ja see ei tähenda, et see väike mees oleks unustatud. Aga elu läks tõesti edasi. Vaatame järgmist filmilõiku. 40 aastat hiljem. See oli ka väga tore lugu. Režissöör Monika Siimets, kes siis on seltsimees lapse autor ka, mis praegu populaarsuse lainetel. See lugu oli siis tema vanematest. Tiina ja Ülo kodus. Ja nende elus on elujooksul alles hoitud kraami nii palju, et nendele endale jääb väga vähe eluruumi. Kasutuna seisavad riiete kuhilad, vanad ajalehed ja nõud, mis takistavad lausa ligipääsu söögilaua juurde. Ja voodisse, ja see on lugu inimeste vahelisest suhtest, armastusest asjade vastu ja raskusest neist lahti lasta. Aga seal samas nad olid tegelikult ise väga õnnelikud, kuna need asjad rääkisid neil nende elust ja kuna neid sorteerisid ja koos vaatasid, siis no taaskord, see oli armastus.
See film tõepoolest on nendest kuuest loost kõige humoorikam, kõige lõbusam ja seal tekib just selline situatsioonikoomika, milles Monika autorina ongi väga tugev. Kuigi peab ütlema, et Monika on teinud tõesti väga huvitavaid ja ägedaid tokke varem, aga ta ei ole kunagi sellisest ise endast või oma lähiringis või oma perekonnast teinud. Et see oli äärmiselt huvitav, kui ta nüüd pööras kaamera oma vanemate poole ja mis seal siis välja tuli. Et tõesti nad sattusid olukorda, kus nad pidid hakkama tühjaks kolima ühte oma tuba ja kõik siis need aastate jooksul ladestunud asjad tuli ükshaaval läbi sorteerida ja välja võtta. Ja minu jaoks räägib see hästi tugevalt ka sellist ühe põlvkonna lugu, kes just nimelt nagu nõukogude ajal oli harjunud sellise mõtteviisiga, et midagi ei saa ära visata.
Kõik,
just, kõik tuleb nagu ühel hetkel ilmselt nagu riided võibolla lähevad lastele, eks ole, tuleb ümber teha, et kõik selline taaskasutus ja et kui poes oli midagi saada, siis tuli kohe see ära osta, sest pärast hiljem ei olnud ja nii need asjad ju tegelikult sinna no, ladestusidki. Ja need lood on ikkagi muljet avaldavad, mis iga asjaga seoses neil meelde tulevad, et tõesti sealt tulevad, eks ole, pulmakingad ja mingid kleidid, millega ema käis eksamil ja sai alati viisi ja nelju ja
ta leidis kleidi, mille ta lasi abikaasal osta selle pärast, et ta teadis, et Ülol on nüüd tuju, et lähme ostama ära, et muidu ta ei saagi seda kleid, et lähme ostama siis ära. Tegelikult talle see kleid eriti ei meeldinudki, aga yeah. kuna yeah. oli võimalus, yeah. tuli kinni võtta.
No just, et see räägib ka nende omavalisest yeah. suhtest päris palju. Ja annab, ütleme, selle filmi raames vaatajale sellise nagu kergema hingamismomendi ja võimaluse tõesti südamest naerda.
Ja nad olid nii armsed selle tegevuse juures. Vaatame siis veel ühte episoodis on režissör Kersti Uibo, emakivi. Ilmavalgust ootava loote või vastsündinud lapse esimene pilt maailmast. Kas tunnetame piire ema osas või olema osa lõputust kõiksusest? Kas rändra rannas on maailmatu suur või tibatilluke kui rannakivi? Randuvate lainete kohin ja putuka tiivalöögiverin on lugu juurtest enne seda, kui inimese jalg Balti mere randa puudutas.
Kersti on teinud meist siis nüüd kõige filosoofilisema filmi, kõige abstraktsema, kus me ei näe üldse tegelasi inimesi, näeme ainult loodust ja sellises tõsises lähivaates ja see film ja 15 minuti jooksul võib viia päris sügavasse meditatsiooni, kui sa ise vaatajana selleks valmis oled ja seda soovid. Nii et Kersti puhul tema on aastaid elanud välismaal tegelikult, tema läks nõukogude ajal oma armastuse jälgedes Inglismaale elama, elas seal aastaid ja seda filmi tehes ta jõudis selleni, et tema jaoks ei ole juured sellisel moel olulised, et ta peaks tegema selle loo mõnest inimesest. Et ta on sellest tegelikult kõik ühel hetkel ju lahti öelnud. Ja praegu ta on oma elus sellises järgus või sellises faasis, noh, ta on natuke üle 60, et ta lasebki asjadest lahti. Et nüüd tagi olis küll Eestisse tagasi, aga ta andis kõik ära, mis ta Inglismaal oli. Tal on lapsed suured, juba elavad ka laias maailmas. Et ta nagu järgjärgult on seda ise öelnud, läheb nii-öelda nagu hääbumise suunas. Et elu esimene pool on ju see, kus sa kogu aeg, eks ole, kasvad ja arened ja uued eesmärgid ja kõik läheb üles. Ja ühel hetkel hakkab see nagu vaikselt alla minema ja inimesed ei taha sellest rääkida. Et ikka öeldakse, et lähme ikka edasi, lähme ikka üles, aga noh, tegelikult sammult kuskilt hakkab see langus. Ja ta räägib sellest nagu väga, väga huvitavalt ja avatult ja analüüsib ka ise ennast. Ja oma filmis ta läheb tagasi sinna randa, kus ta oli väikese tüdrukuna. Ta elas väikeses kohas Pärnumaal metsapoole külas ja vaatleb siis seal rannas olevat ühte suurt rändrahnu. Püüab ennast panna sinna samasse momenti, sellesse samasse hetke, kui ta seda lapsepilguga vaatas ja teha sellise loo, mis annab vaatajale väga palju nagu mõtlemisruumi, et ta viib võibolla vaataja sellisesse seisundisse, kus me hakkame oma nii-öelda sellised sisemisi laekaid avama, sest selleks on lihtsalt nii palju aega ja ruumi.
No võt, see episood oli minu jaoks kõige abstraktsem, nii et ma süva analüüsi teha ei julgekski. Aga tema puhul mina võibolla isegi ütleks, et ta oleks nagu hääbunud või noh, et tema oleks sealt välja lugeda olnud, et me tuleme nüüd oma kõrgustest jälle alla. Ta oligi nagu sa ütlesid lainetav. Ta andiski väga palju vabadust, väga palju mõtteruumi ja ta andis vähemalt minu jaoks sellise tunnetuse, et elu siin pool ei tähenda, et me ei jätka kusagil mujal. Et see oli nagu lainetus, nagu üks selline pikk laine, mis läheb pärast meist lineaarselt minu poolest edasi. Igal juhul väga hea vaatamine. Soovitan kõigile siis 4. maist alates üle Eesti dokumentaalfilmi Juured vaatama minna.
Meil on üks lugu veel.
Aha, aga Anna, räägi sellest.
Anna Hints.
Anna Hints, tõepoolest. Ja see tegelikult puudutas samamoodi, sest see oli ühe tütarlapse elust, kes oli kogenud veidi vägivaldsetki sündmusi, kui ta kasvas ja kuidas ta siis pärast oma hingehaavu parandamas käis.
Just, et Anna võttis ette siis teekonna koos emaga Taisse kloostrisse, et seal 26 päeva järjest mediteerida ja ära lahendada või leida vastused kas või mõnele siis sellisele raskemale küsimusele, mis pärinevad tema lapsepõlvest. Et neil on emaga olnud väga keerulised suhted aastate jooksul ja see suhe on eks ole käinud üles alla, aga nüüd kui Anna on ka ise emaks saanud, tal on tütar, nüüd ta on lihtsalt tunnud, et ta ei saa mingit asjadega oma elus edasi minna, kui ta neid vanu asju ära ei lahenda. Ja ema pakkus välja tegelikult ise sellise mõtte, et lähme koos. Ja täiesti sobivalt langes see kokku täpselt selle hetkega, kui me hakkasime seda juurte projekti tegema, et Annal tegelikult olid sellel hetkel juba lennupiletid ostetud. Ja järsku, eks ole, turgatas see mõte, et aga see võiks olla täpselt see lugu, mis sobib sinna juurte filmi. Nii et siis mõned päevad hiljem me lähetasime talle järgi ka operaatori, kes siis võttis üles need emotsioonid ja tunded, kuhu nad olid jõudnud selleks hetkeks, kui nad olid selle meditatsiooni läbinud. Ja väga tõesti selline ka võibolla, et Aljona kõrval sügavuti minev lugu.
Mis on tegelikult teistele inimestel abiks, sest on jälle asi, millest ühiskonnas meil ei ole harjutud rääkima. Inimesed käivad oma hingehädadega ja ei oska neid võibolla lahendada, on väga palju kogunenud frustratsiooni ja viha. Nagu temagi rääkis, et ühel hetkel avastas, et ta ei taha olla 40-aastaselt naine, kes mõtleb enesetapule, vaid ta tahab selle nüüd ja kohe ära lahendada, sest temas on nii palju loovat ja head energiat. Ja nii ka läks.
Nii ka läks, jah.
Miks siis Juured kogu sellele filmile nimeks sai?
Seda kunagi ju ei tea, kust need ideed sünnivad. Et ma pean tunnistama, et mul ei olnud ühtegi teist alternatiivi. Et mul tuli see mõte ja selle juurde ma jäin, et nii nagu me nendest lugudest nüüd oleme näinud, see annab nii palju interpreteerimisvõimalusi, aga oli üks oluline aspekt, mida ma kõigile autoritele ütlesin, et seekord teeme lood, mis on isiklikud. Et noh, Juured võib võtta ja teha ka mõnest teisest inimesest või tegelasest või teemast, aga et need lood peavad olema meie lood ja see isiklik moment on ülitähtis. Et see oli nii-öelda nagu lähte ülesanne.
See puudutas, sest see ei olnud mitte midagi ajutist, vaid nad on püsivad asjad inimeste elus. Need on olnud enne meid ja nad on ilmselt ka pärast meid, et ta andis väga palju vastuseid. Aitäh selle eest.
Aitäh sellise hea sõna eest. Ma arvan, et see on tõesti film, mida võib vaadata ka 5 või 10 või 20 aasta pärast ja need lood ja väärtused, millest nad räägivad, ei ole muutunud.
Thank you.
Saade on Naiste jutud ja meil on külaliseks Eesti filmitegija ja kultuurikorraldaja Heilika Pikkov. Teda usutleb Riina Solman. Ma olen väga tänulik, et sa andsid mulle võimaluse rääkida valdkonnast, mis on tegelikult sügav ja põhjatu kaev, sest kes meist ei armastaks filmi, kunsti ja kultuuri. See kõik võib olla meelelahutus ja pop, aga see võib olla ka sügavalt isiklik kutsumus, nagu see paistab olema sinu puhul. See on sinu elukutse. Ja kui pereraadio kuulaja teab siin teesked läbi filmi Õlime õied, siis me ei tea sinust endast väga palju, et ole vain räägi endast ka, kus sa pärit oled, kus sa sündinud, kasvanud oled, õppinud oled ja kuidas sa sinna filmikunstini jõudsid.
Mina olen pärit Pärnust. Olen küll sündinud Tartus, mu vanemad olid sellised noored tudengid, kui mina ilma tulin, aga kaheaastaselt kolisime perega Pärnusse. Ja seal kõik minu lapsepõlve ja noorusaastad möödusid. Ülikooli astusin pedagoogika ülikooli telerežii osakonda ja selle suunitus oli peamiselt küll teletöö ja televisioon. Lihtsalt minuga läks niimoodi, et ma praktiliselt televisiooni tööle ei jõudnudki või pigem ei soovinudki, sest kuskilt tuli sellise punase niidina sisse filmide tegemine. Ja ma leidsin ennast nagu selles valdkonnas palju tugevamalt. Ja võibolla üheks selliseks murdepunktiks oli see, et vahetult peale ülikooli lõpetamist ma läksin elama Iisraelisse. Töötasin seal vabatahtlikuna ühe Euroopa Liidu projekti raames. Ja sealt tagasi tulles sain aru, et kui minu õpingud olid sinnani möödunud sellises väga praktilises vaimus, et siis ma peaksin ennast ka ikkagi inimesena arendama. Ja astusin Usuteaduse instituuti kristliku kultuuri lugu õppima. Nii et magistrikraad on mul hoopis teisest valdkonnast. Ja kultuurikorraldus on paralleelselt kogu aeg jooksnud. Et mulle lihtsalt selline asjaajamine ja organiseerimine sobib. Nii et ülikooli ajal sattusin Pimedat tööde filmifestivali meeskonda ja sinna ma jäin praktiliselt 10 aastaks. Et mitte selliseks nii-öelda nagu aastaringset tööd tegema, aga väikeste vahedega olin ma seotud PÖFFiga ja väga pikalt, kuni mul sündis laps ja siis ma otsutasin, et see peatükk nüüd on läbi ja tuleb uute asjadega elus edasi liikuda. Ja tänaseks mul on 2 last, nii et pere on kasvanud.
Kui vanad lapsed seal on?
5 ja 9.
Parajad. Ja Usuteaduse instituudis sa veidi rääkisid, ma küsin seda pidi, kui palju see on sinu elu ja valikuid mõjutanud, et sa läksid Usuteaduse instituuti õppima?
Ma arvan, et päris palju, et ennast niimoodi kõrvalt vaadata on päris keeruline. Ei oska ju öelda, et kust erinevad otsused sünnivad, aga näiteks jah, Õlime õisi tehes, ma arvan, mul oli sellest haridusest kasu. Puhtalt selles plaanis, et ma teadsin, mida õigeusk näiteks tähendab, teadsin sümbolitest, väärtustest, põhialustaladest, sest ma ise ikkagi olen ju kasvanud nii-öelda luterlikus kogukonnas, et minu perekirik on Pärnu Jaakupis ja alati jõuludajal seal olen. See on olnud osa minu lapsepõlvest, minu nii-öelda kasvamisest, identiteedist. Nii et sinna õigeusu maailma sisenedes ma arvan, et ilma võibolla selle kristliku kultuuriloo hariduseta ma oleks olnud pikemat aega veidi nagu segaduses. aga olles tõesti saanud aimu mitte ainult ju kristlikust maailmast, vaid ka teistest religioonidest selle õppe kaudu, siis ma olin muusun täitsa küps, et sellist filmi teha.
Mina siis ei tunnud sind veel, kui Õlime õied oli just valminud. Oli eetris, aga ma tõepoolest huvi pärast vaatasin seda filmi 2 korda ja mind lummas see sügavusaste, millega emaks einet oli käsitletud. Ehk ma arvasin, et tegelikult inimene, kes selle filmi teinud on, et on ise kristlane. Sinu kätetööst lööb sügavus ja tõsidus välja inimene, kes otsib vastuseid ja kes ka üritab teisi inimesi aidata selle läbi, et ta annab ka neile neid vastuseid. See on olnud läbivalt minu jaoks vähemalt vaatajana väga oluline ja miks ma neid asju olen vaadanud. Ma küsin pigem siis, kas need asjad, kui sa teed neid, siis see tõsine ellusuhtumine ja see sügavuti minek, kas see tuleb tegelikult sinu loomingule kasuks või isegi kahjuks, sest tänapäeva kiires maailmas on ju vaja kiiresti saavutada kiiresti valmis saada?
Õlimõisi tehes ma tegelikult praktiliselt ei mõelnud vaatajale. Et mulle tundus see, et ma olen nii sellise huvitava loo keskel, kus ma ka ise samsammult arenen, et kui see lõpuks valmis saab, siis see kindlasti leiab oma vaataja. Ja ma olen sellega arvestanud, et need filmid, mis ma teen, ilmselt vaatajad jagunevad päris tugevalt kaheks. Et on neid, kes tõesti lähevadki kaasa ja leiavad sellest midagi väga olulist ja on neid, kelle jaoks see võib-olla ei ole nii huvitav ja põnev. Et see on paratamatu, et see lihtsalt niimoodi on. Nii et ma ei ole jah väga analüüsinud, ma lihtsalt peale Õlimõisi kuidagi sain aru, et nähes, kui palju ma sain tagasi sidet inimestelt ja kuidas tõesti selline tunniajane vaatamine võib mingites inimestes tekitada nagu nihke või sellise emotsionaalse heas mõttes šoki, et nad ka oma elus teevad teatud järeldusi või teevad midagi oma elus peale selle filmi vaatamist teistmoodi, siis ma otsustasin, et nüüd edaspidi filmidega ma mõtlen väga põhjalikult järele, mida ma teen, et need peavad olema mõtestatud. Filme võimalik ka nii teha, et võtta vastu erinevaid pakkumisi ja sukelduda projektidesse, mis lihtsalt toovad sulle leiva lauale. Aga mina nii ei taha, et pigem ma selle leiva teenin lauale mõne muu töö või tegevusega ja filmide osas tõesti teen ainult neid lugusid, kus ma näen, et seal on potentsiaal selleks sügavuseks. Sest ega sa kunagi ju ei tea tegelikult. Et mul on mitmed ideid, mida ma olen katsetanud, isegi proovin filmin teinud ja nendest ei ole asja saanud. Et see ongi nii huvitav filmitegijate puhul, et publikuna jõuab ju ainult see sents või see, mis välja tuleb. Aga tohutult palju on ju seda otsingut ja seda tööd, mis kuskilt näha pole.
See on tänuväärne muidugi, et sa võtad seda aega süveneda ja mõtestada inimeste jaoks, kuna ümbritsel meid seda tegelikult ei soosi. Ja me kappame, kiirustame, kogu meedia meie ümber on tegelikult pinnapealne, tõde enam nagu ei olegi. Mis siis saab olema järgmine film ja järgmine plaan, äkki hoopis mängufilm?
Järgmist plaani ütlen ausalt, täna mul ei ole. Sest täna on kogu ikkagi energia ja fookus selle peale, et me tooksime juured nüüd välja sellisel moel, et ta tõesti leiaks oma vaataja. Kuna film on puudutav, siis oleks kahju, kui see jääks kellegil kuidagi märkamata. Ja see on lihtsalt töö. See on selline tõsine kommunikatsiooni ja turundustöö, mis on nagu hoopis teine maailm kui see, kuidas me seda filmi tegime, eks ole. Aga me anname endast parima ja mina seda vankrit koos oma heade abilistega praegu vean. Nii et see vist on natuke see küsimus, et kui palju sul on ruumi elus muudeks asjadeks. Et ma arvan, et kui see etapp saab läbi, siis mul tekib ka peas selline vaba pinnas, et hakata mõtlema uute asjade peale. Et ideid käib ikka. Praktiliselt üle päeva sähvatab, et võt, see võiks olla huvitav või see inimene võiks olla põnev filmi tegelane. Aga selleks, et konkreetselt samme hakata astuma, siis on vaja aega. Ja praegu on suvi ka tulemas, et tegelikult peale seda väga-väga tihedat kevadet tahaks lihtsalt lastega kuskil Ruhnusaarel jalad vees olla mõned päevad ja anda endal aega.
Ma kujutan ette, et loomingulises töös tegelikult on ju ka organiseerimine ja juhtimine loomingulises valdkonnas küllaltki loominguline protsess. Et kui sa oled endast väga palju annud, siis tegelikult peabki taastuma. Ma lugesin kas Wikipeediast või kusagilt ma lugesin seosest Ruhnuga. Mis siin Ruhnuga seob?
Ruhnuga seob mind üks film. Üks minu esimesi katsetusi dokumentaalfilmi vallas. See oli nüüd 8 aastat tagasi. Film nimega Kiri Ruhnust Eesti lugude sarjas. Ühest noorest õpetajannast, kes läheb Ruhnusaare pisikesse kooli õpetama ja siis avastab seal, et tal on 2 õpilast. Üks on esimeses klassis ja teine teises klassis. Ja nende peredest ja sellest saare elust ja selle õpetaja nii-öelda nagu teekonnast räägib see film. Et peale seda olen ma lihtsalt selle saarega jäänud seotuks. Ja käime nüüd iga suvi ka tänu sellele, et minu tütar on hakanud viiulit mängima. Ja noored aktiivsed folkmuusikud Karolina Kreintali juhtimisel teevad seal iga suvi viiulilaagrit. Nii et on tekinud veel üks põhjus, miks Ruhnus käia.
Ma loodan, et sa saad oma pere ja lastega varsti Ruhnule puhkama minna, sa oled selle väga ära teeninud. Ja kõigile raadiokuulajatele ma soovitan minge kindlasti vaatama filmi, dokumentaalfilmi Juured. Selle filmi sõnum jõuab väga lähedale, see on poeem armastusest. Tahad sa midagi lõppu lisada veel midagi filmi kohta või inimestele öelda veel?
Võib-olla nii palju, et kui kellegil tekib mõte seda filmi ka kusagil väiksemas kohas, oma kodukohas või oma kogukonnas, koguduses näidata, siis me oleme väga avatud sellistele mõtetele. Meil on 6 autorit, nii et saame igal juhul lubada ka külalist, kes tuleb rääkima filmist.
Aitäh, Eelika, saatesse tulemast ja oma kogemusi jagamast. Soovime edu filmile, soovime sulle. Saade oli Naiste jutud. Külaliseks oli Eesti filmitegija ja kultuurikorraldaja Heilika Pikkov ja teda usutles Riina Solman.
Kullast sängi puhkama. saar seal siin hellad hoietakse, hellad hoietakse, pannaks paad juule.
Naiste jutud.